Nəhcül bəlağə bulağə Bismillahirrahmanirrahim Səlam verim siz mümin bacı qardaşlara Nəhcül bəlağə bulağə verilişinə qulaq asanlara Nəhcül bəlağə kitabından söz açıyor. Həzrəti Əli əleyhissəlamın 150-ci hikmətli sözlərindən neçə verilişdir, danışıyor. Bizə öyrədək ki, nə cür Allah adamı olaq, nə cür mömin olaq. Neçə sözlər açmışıq, bugün də bu verilişdə bir Allahı söz açacaq Həzrəti Əli əleyhissəlamın hikmətli sözlərindən. Həzrəti Əli əleyhissəlam buyuray, O adam iki gəlmişdi ondan nəsihət ala, bu cür buyuray. Dey, ay mənlə nəsihət istəyən, söz istəyən, olma o adamlardan iki özünün balaca, kiçi əməlin çox gözəl görək. Amma özgələrinin bir balaca əməlin, pis əməlin çox böyük görək. Xo, bir də deyəcəyəm, misalla. Bəzilərimiz, bu cürük ki, özüm bir dənə balaca bir kiçi, yaxçı əməl eləyəm, amma onu çox-çox böyük görəyəm. Amma çox kiçik bir əməl idi. Amma özgələrdə bir balaca günah görəyəm, onu ən böyük olan günahlardan hesab eləyəm. Adı, bu cür olma. Həzrət buyuray, Həzrət Əli əleyhissəlam buyuray, Özgənin məsiyyətlərin, günahların böyük görmə, kiçik say. Xo, o cür ki, öz pis əməlləri kiçik sayıysan. Bax, o cür ki, öz kiçik əməlləri ki, pis əməl eləyibsən, kiçik sayıysan, elə özgələrdə də o cür bir əməllər görəndə onu elə balaca say, böyük sayma. Öz əməlvi, öz balaca, yaxçı əməlvi böyük sayıysan, yaxçı əməl eləyibsən, balaca, kiçik, böyük sayıysan, özgənin balaca və kiçik pis əməlin çox böyük görəysən, ən böyük görəysən, olmaz ki, bu, bahis olar ki, sən Allaha tərəf getməliyə, bax, əzlər, buna diqqət edin, o bahis olar ki, sən günahları ki, balaca gördün, böyük günahlara da əməl eləyəsən, əl vırasan. Bax, Həzrəti Əli əleyhissəlamın sözü budur. İstəy bu cür deyə. İstəy deyə ki, bax, Allahın qabağında günahları balaca sayma. Allah qabağında. Bax, bunu biləq, Allah qabağında əgər qərar veribsən, bir dənə məsiyyət eləysən, bu məsiyyəti Allah qabağında böyük tut. Amma bu məsiyyəti özgələrdən görəndə, xob, böyük də olsa balaca tut. Hala bu verilişimizə bir ara salaq, qəydək yenə də tozih deyəcəyəm. Xob, əzlərimiz, bu cür dedim, Həzrəti Əli əleyhissəlam o adamı ki, söz verəydi ona, dedi, olma o adamlardan iki öz balaca yaxçı əməlin böyük görə, amma özgələrin kiçi nafərmani məsiyyətin günahın çox böyük görə. Olma. Xo, niyə? Mən gəliyəm, bir dənə, məsələn, yaxçılıq eləyəm, birinə yaxçılıq eləyəm. Xo, indi bu gəlib, bu yaxçı əməli özümdən çox böyük görəyəm. Deyəm, bax, görəysən, mən nə böyük iş görmüşəm, filanın əlindən tutmuşam. Filan adamı mən nicat verdim ölümdən. Bunu çox-çox böyük görəyəm. Amma özgələrin, Allahi adamların böyük, yaxçı əməllərində kiçik görəyəm. Amma balaca günahların böyük görəyəm. Deyə, bu cür olmayaq, bu cür olmayaq. Balaca günahları böyük görək, böyük olan yaxçı əməlləri az görək. Ayya, özümüzdə də bu işi görürük. Həzrəti Əli buyuruyor ki, özündə də bu diqqət elə. Özündə bu cür olma. Niyə bə özün? Yaxçı işi böyük görəysən. Böyük olan pis əməli balaca görəysən. Xob, amma özgələrdə bu cür görməysən. Özgələrdə də o cür gör. Özgə də biri sənə salam verdi. Hə? O qəşət cavab ver ona. Onun yaxçı əməlin böyük gör. Xob, bir də məcər bir dənə pis əməldə görüb, onu da üzünə vurma, çox böyük tutma, kiçik say. Xoş, bu biri. Həzrəti Əli əleyhissalam, biləyirsiniz niyə bu sözü deyir? Bax, özü bu sözü bu cür açıydı. Deyir, mən niyə bu sözü deyəm? Buna görə ki, bir teydat mərdüm var, özgələr hey dannaq vurar. Həzrət buyuruyor, fəhu və ələnnası ta'inun, vəli nəfsihi muda'inun. Deyir, niyə deyəm bu cür adamlardan olma? Özgələri hey pis görmə, özü yaxçı. Bir teydad adam var, hey, özgələri danlar. Amma özünə gələndə özün danlamaz. Hə, görəsən, vəli nəfsihi mudahinun. Mudahin, yəni özün bəzər. Lap gözəl sözü istə çox deyək, mudahinə budur. Özün hey bəzər, hə? Hey bəzər, hey yaxçı görər. Hey özün deyər, mən yaxçıyam. Amma özgələrə gələndə, mərdümə gələndə onları hey danlaq vırar. Deyib bunlardan, olmayasan gərək. Və gərək nə cür olaq? Bu cür insanlardan olaq ki, əgər özgələrdən də, Allahi adamlardan da bir yaxçı əməl gördük, çox böyüdək. Əgər pis əməl gördük, çox kiçik sayaq. Hey, danlayanlardan olmayaq və özümüzü bəziyənlərdən olmayaq ki, öz əməllərimizi yaxçı görək, pis əməllərimizi də hesat biləq. Deyə bunlardan olmayaq. Xop. Bu reyncanda Həzrəti Əli əleyhissalamın yenə də biz gözəl söhbətlərindən bu verilişdə söz açdıq, gələn verilişə qədər ki, yenə də elə bunlardan danışacaq, bu qəşək gözəl söhbətlərdən söz açacaq, sizin hamımızı bir olan Allaha tapşırıq.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağlı. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sir belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləni. Qolanaq başına, ey İmam Rızanı.
الصدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11:00, Bakı vaxtı ilə isə saat 10:30. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrəti Mühəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm və onun Paç əhli beytinə salam hörmətli dinləyicilər. Bugün xəbərlər informasiya proqramının bu hissəsində mən Yavər Nüdrəti Aran Radiosu ilə siz əzizlərin qulluğunda olacağım. İlk öncə əsas xəbər başlıqları. ABŞ-ın hərbi bazası İranın nəzarəti altında. İran peyç ilə çəkdiyi görüntülər yayınlayıb. Tehran-Doha əməkdaşlığının genişlənməsi Qətər əmirinin Tehrana səfərinin əsas məqsədidir. Xüsusi hava qüvvələri də Azərbaycan Respublikası sərhəd qoşunlarının sırasına daxil olub. ABŞ-ın hərbi bazası İran nəzarəti altında. İran peyk ilə çəkdiyi görüntüləri yayımlayıb. İran İslam Respublikası ilk dəfə orbitə göndərdiyi süni peykin ABŞ bazaları üzərindən çəkdiyi görüntüləri yayımlayıb. İranın Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri İsa Zaripur rəsmi Instagram səhifəsində Nur 2 süni peykin çəkdiyi fotolardan bir neçəsini yayımlayıb. O bildirib ki, yerin 500 km hündürlüyündən çəkilən rəngli və dəqiq fotolar ölkənin gənc alimlərinin zəhmətlərinin bir nümunəsidir. Bundan savayı, sepaha yaxın olan kütləvi informasiya vasitələr də Bəhreyndə yerləşən ABŞ hərbi bazası üzərindən bir neçə foto yayımlayaraq, onun Nur 2 süni peykin tərəfindən çəkildiyi və yerdəki stansiyalara yenizə göndərildiyini deyiblər. Tehran-Doha əməkdaşlığının genişlənməsi Qətər əmirinin Tehrana səfərinin əsas məqsədidir. Qətər əmiri sabah İran-Qətər arasında əldə olunmuş anlaşmaların icrası və münasibətlərin genişlənməsi xüsusilə də Qətər 2022-ci il dünya çempionatının keçirilməsi və bu sahədə İranla ikitərəfli əməkdaşlıq məqsədi ilə İrana səfər edir. İran-Qətər Müştərək Ticarət Palatasının sədri Ədnan Musapur Qətər əmirinin Tehrana səfərinin ikitərəfli münasibətlərin gücləndirilməsində təsirli olduğunu vurğulayıb. İran və Qətərdən olan iqtisadi fəalların bir-birləri ilə əməkdaşlığının çoxalmasında meyilləri var. İran-Qətər Müştərək Ticarət Palatasının sədri əlavə etdi. Qətərdə keçiriləcək 2022-ci il dünya çempionatında İrandan olan özəl sektorlar kişdə turistləri qəbul etməyə, ehtiyac olan malların bu ölkəyə ixracına və s. ehtiyacların təmin olunmasında rol ifa etməyə hazırdılar. Musapur əlavə edib, İran-Qətər Müştərək Ticarət Palatası iki ölkə arasında olan hava reislərinin artırılmasında bir sıra işlər həyata keçiriblər və anlaşmaya çatmaq mərhələsindəyik. Məqsədimiz bundan ibarətdir ki, bu uçuşlar müxtəlif şəhərlərdən baş tutsun və beləliklə İran Milli Futbol Yığmasının azarkeşlərinin Qətərə səfərləri asanlıqla təmin olunsun. Qeyd etmək lazımdır ki, Qətərdə keçiriləcək 2022-ci il dünya çempionatı 21 noyabr 2023-cü ildə başlanacaq. İran ilə Azərbaycan Respublikası gümrük sədirlərinin iştirakı ilə ikitərəfli sənəd imzalanıb. İranistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası gümrük sədirlərinin iştirakı ilə ortaq iş proqramı sənədi imzalanıb. Bu sənədin imzalanmasından əsas məqsəd gümrük sahəsində əməkdaşlıqların genişləndirilməsi və ticarətin artması və asanlaşmasıdır. İran gümrükünün sədri Əlirza Müqəddəsi Azərbaycanlı həmkarı Səfər Mehdiyevlə Araz iqtisadi zonasında görüşüb. Bu görüşdə İran rəsmisi bildirib ki, Azərbaycanla ticari əməkdaşlıqların daha da genişlənməsi İran-İslam Respublikasının hər zaman əsas məqsədi olubdur. Bu görüşlər qonşu ölkələrlə İranın beynəlxalq ticarətinin çoxalması və təyin olunmuş xüsusi məqsədlərlə baş tutur. Bu görüşdə Səfər Mehdiyev də deyib, iki ölkənin gümrüklərinin məhsullarının görüşləri və iclasları ikitərəfli ticari mübadilələrin səviyyəsinin artımına və daha da sürətlənməsinə səbəb olub. Qeyd etmək lazımdır ki, ötən gün Azərbaycanın Dövlət Gümrük Komitəsinin sədri Səfər Mehdiyev 12 nəfərdən ibarət olan nümayəndə heyəti ilə İrana daxil olub və İranlı həmkarı ilə Araz Azad İqtisadi Zonasında görüşüb və danışıqlar aparıb. Bundan öncə də İranlı Azərbaycan gümrükünün məhsulları dəfələrlə iclaslar keçiriblər və mövcud problemlərin və maneələrin aradan qaldırılması və ticari gümrük sahəsində ikitərəfli əməkdaşlıqların genişləndirilməsi məqsədi ilə müzakirələr aparıblar. Belarus Ukrayna ilə sərhəddə qoşun topladı. Belarus Ukrayna ilə sərhəddə xüsusi əməliyyat qüvvələri yerləşdirib. Bu barədə Belarus Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Viktor Golevis məlumat verib. O, Ukraynanın sərhəddə 20 min nəfərdən ibarət olan qüvvələrin toplanmasından xəbər verib və bu barədə cavabdeh olduğunu vurğulayıb. Təhlükəsizliyin təmin etmək üçün cənubda 3 taktiki istiqamətdə xüsusi əməliyyat qüvvələri yerləşdirilib, deyə Golevis qeyd edib. Xatırladaq ki, Polşa, Litva və Latviya ərazilərində mayın 1-dən 27-sinə dək NATO-nun Avropanın müdafiəçisi 2022 təlimləri keçirilir. Təlimlərdə ABŞ-da daxil olmaqla 20-dən çox ölkənin 18 min hərbiçisi iştirak edir. Golevis bildirib ki, Avropanın müdafiəçisi təlimləri çərçivəsində kəşfiyyat, diversiya qüvvələrinin istifadəsi, desantların endirilməsi və xüsusi əməliyyat qüvvələrinin tətbiqi kimi əməliyyatlar icra olunacaq. Onun fikrincə, bu əməliyyatlar təlimlərin dinz olmasını göstərmir. Bunun əsasında silahlı qüvvələr mümkün təhdidlərə qarşı yönəlmiş tədbirlər kompleksi hazırlayıblar. İlham Əliyevin Şuşa və Füzuli şəhərlərinə səfəri olub. Şuşa şəhəri işğaldan azad olunduqdan sonra müxtəlif tədbirlər keçirilib. Lakin bu tədbirlərdə müxalifət dəvət olunmayıb. Həmin mövzu ilə əlaqədar AK Partinin sədri Tural Abbaslı öz etirazını bildirib və hakimiyyəti müxalifətə qarşı bu hərəkətinə görə kəskin şəkildə tənqid edib. Həm mövzu ilə əlaqədar mən bir sujet hazırlamışam, bərabər dinləyirik.
Ötən gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasına 99-cu il dönümü münasibəti ilə Şuşa və Füzuli şəhərlərinə səfər edib və müxtəlif tədbirlərdə iştirak edərək yenidən qurma işləri ilə yaxından tanış olub və xalqa müraciət edib. Prezident İlham Əliyev bu müraciətdə işğaldan azad olunmuş bölgələrdə avadlıq işlərinin sürətlə qabağa getdiyindən söz açıb. Bütün bölgələrdə geniş miqyaslı işlər qabağa gedir. Şəhərlər, kətlər yenidən qurulur. Çünki işğal dövründə infrastruktur tamamilə məhv edilmişdi və Şuşa kimi şəhər bərbad hala qoyulmuşdu. Qeyd etmək lazımdır ki, Şuşa şəhərində keçirilən müxtəlif tədbirlərdə müxalifətdən olan nümayəndələr il ərzində dəvət olunmayıblar. Bu isə müxtəlif mənfi reaksiyalarla üzləşib. Müxalifətin Şuşadakı tədbirlərdə dəvət olunmaması haqda AK Partinin sədri Tural Abbaslı öz etirazını belə bildirib.
Şuşada bu qədər tədbirlər olub. Birində müxalifət partiya nümayəndələri təmsil olunmaz. Niyə? Bəs müharibədə axı bütün sənədlər bir yerdə imzalanırdı. Müharibədə Ermənistan əleyhinə ictimai birliyi, müraciətlərdə hamısında bütün partiyalar bir yerdə imza atırdılar. Yeni Azərbaycan partiyası. İndi necə olur ki, yenə baxın heç cəmiyyətə təsir imkanları olmayan TikTok blogerləri, nə bilim YouTuberlər filanlar yığılıb gedirlər beynəlxalq tədbirlərdə Şuşada iştirak edirlər, amma bir müxalifət partiyası və yaxud onun nümayəndəsi olmur. Bu yenidən hakimiyyət daxilində müxalifəti görməməzlikdən gəlməyə çalışan qüvvələrin güclənməsi demək. Necə sən özün öz müxalifətinə status verməyəcəksənsə, sən özün öz müxalifətinə güc verməyəcəksənsə, heç kim sənin müxalifətini ciddiyə almayacaq. Ölkənin müxalifəti gücsüzdürsə, o ölkənin immuniteti yoxdur. Xarici güclərə qarşı, xarici müdaxiləyə qarşı immuniteti yoxdur.
Aran radiosundan xəbəri davam etdiririk. Xüsusi hava qüvvələri də Azərbaycanın sərhəd qoşunlarının sırasına daxil olub. Azərbaycanda daxili mənbələr Azərbaycan Respublikası sərhəd qoşunlarının quruculuq sistemlərinin dəyişikliklərdən və hava qüvvələrinin də sərhəd qoşunlarına artırılmasından xəbər veriblər. Azərbaycan Respublikası sərhəd qoşunlarında qanuna olan islahatları ölkə prezidenti İlham Əliyev təsdiqləyib. Bu dəyişikliyə əsasən xüsusi hava qüvvələri də Azərbaycan sərhəd xidmətinə artırılıb. Bu günə qədər Azərbaycan sərhədləri dəniz və xüsusi əməliyyat qüvvələri qüvvələr tərəfindən mühafizə olunurdu və hazırda xüsusi hava qüvvələri də sərhəd qoşunları sırasına daxil oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi ötən gün elan etdi. Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər istiqamətində mövqeyinə atəş açıblar. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanın bu iddiasını rədd etdi. İki ölkə sərhədlərində son durumu stabil adlandırdı. Rəsmi İrəvan bildirdi ki, Ermənistan ordusu sərhədlərə kamil nəzarət edir. Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibədən sonra Ermənistanla sərhədlərin mühafizəsinə xüsusi dəyər verir. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyindən aksiya keçirmək istəyənlərə xəbərdarlıq edilib. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələr və istimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayor Elşad Hacıyev mayın 14-də aksiya keçirmək istəyənlərlə bağlı açıqlamasında bildirib ki, istimai siyasi proseslər qanunla tənzimlənir. Qanunvericiliyə uyğun olaraq paytaxtda Bakı şəhəri icra hakimiyyəti ilə razılaşdırılıb sanksiyalaşdırılmayan hər hansı qanunsuz aksiyanın yaxud aksiyaya cəhətlərin qarşısı alınacaq. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi bildirib. Qeyd edək ki, xaricdə yaşayan bir qrup ictimai siyasi fəal və jurnalist bəzi ictimai siyasi fəallara qarşı zorakılıq tətbiq edilməsinə etiraz olaraq mayın 14-də Bakıdan Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında aksiya keçirəcəkləri ilə bağlı sosial şəbəkə lərdən məlumat yayıblar. Hidrometeorologiya departamenti bürosundan aldığımız son məlumata görə bu gün Tehran şəhərində havanın temperaturu 22 dərəcə, Təbrizdə 14, Müqəddəs Məşhəd şəhərində 19, Ərdəbildə 7, Biləsivarda 17, Astarada isə 16. Azərbaycan Respublikası şəhərlərinə və rayonlarına gəldikdə isə Bakıda 13, Gəncədə 15, Lənkəranda 15, Naxçıvan 14, Şuşa isə 7. Günün təqvimi və şəhəri vaxtlara gəldikdə isə bu gün miladi il 2022-ci il may ayının 11-i, günəş ili 1401-ci il, Ordubəşt ayının 21-i, Hicri qəmər ili 1443-cü il Şəvval ayının 9-udur. Bakıda şəhəri vaxtlara gəldikdə isə günorta azanı 12:37, axşam azanı isə 20:01-dədir. Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramını bu bölümü də burada sona yetdi. Gələn bölümümüzə qədər siz əzizlərlə mən sağollaşıram.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Aran radiosundan sizinlə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. İranlı nazir Türkiyədən gileyləndi, Türkiyənin nizamsız su barjalara tikməsi qəbul edilməzdir. Təfərrüatıya sonra. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri bildirib ki, dost ölkə Türkiyənin nizamsız su barjaları tikməsi qəbul edilməzdir. Hüseyn Əmir Abdullahiyan bu barədə ölkə parlamenti İslam Şurası məclisində etdiyi çıxışı zamanı deyib, İran İslam Respublikası üçün bu qəbul edilməzdir ki, dost və qonşu Türkiyənin Dəclə, və Araz çayları üzərində nizamsız şəkildə tikdiyi barjalar bölgədə ekoloji vəziyyəti problemlərlə üzləşdirib, bizim və digər bölgə xalqları üçün problemlər yaradıbdır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri ölkə deputatlarından su ehtiyatları və ekoloji vəziyyətlə bağlı, habelə Türkiyənin tikdiyi su bəndləri ilə bağlı sualını cavablandırarkən bildirib ki, dost və qonşu Türkiyənin bu adımı İran üçün qəbul edilməzdir. Əmir Abdullahyan bildirib ki, Türkiyənin Araz üzərində tikdiyi su barjaları İrana və digər bölgələrə daxil olan suyun miqdarına mənfi təsir göstəribdir. Son 8 ayda azı 2 dəfə həm telefonla, həm də görüşərək bu məsələni Türkiyənin Xarici İşlər Naziri ilə müzakirə etmişəm. Tehranla Ankara arasında suyun istifadəsi ilə bağlı heç bir müqavilənin olmamasına baxmayaraq, son 4 ayda qarşı tərəflə danışıqlar aparmış və iki ölkə arasında suyun müştərək istifadəsi ilə bağlı bircə komissiya yaratmışıq deyə İranlı Nazir Əmir Abdullahyan əlavə edibdir. Amma dostlar, təkcə İran İslam Respublikası bu məsələyə öz etirazını bildirir və gileylənir. Araz suyundan həm Ermənistan istifadə eləyir, həm İran, həm də Azərbaycan Respublikası. Bu çayın üzərində tikilən su bəndləri əlbəttə ki, suyun miqdarını azaldacaqdır və Türkiyə bu adımı ilə demək, həmin su mənbəyindən öz haqqından daha çox pay götürür və bu su bəndinin tikilməsi ilə demək olar ki, hətta bəzi ekspertlər deyirlər ki, Araz çayının suyu tamamilə kəsilə bilər və bu, regionda ekoloji vəziyyətə mənfi təsir bıraxacaqdır. Türkiyə son illər ərzində Dəclə və Araz çay üzərində böyük layihələr başladıbdır ki, bu layihələr haqqında az sonra daha ətraflı söhbət eləyəcəyik. Gəlişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. Türkiyənin su planları həyəcan təbliğinə səbəb olmuşdur region ölkələrində. İraqda da etirazlar var və İran İslam Respublikası da bu məsələyə görə öz etirazını bildirir. Amma qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası susmuşdur və Türkiyə məsələ bağlı heç bir etiraz etmir, etmək istəmir. Bu, əlbəttə ki, Azərbaycanda da su sahəsində problemlər yarada bilər. Xüsusilə kənd təsərrüfatına öz mənfi təsirini buraxacaqdır. Türkiyə DAF və QAP adlı iki layihənin icrası ilə həm İran, həm İraq, həm Azərbaycan və həm isə Ermənistanla sərhəd çayları üzərində 15-dən çox bənd inşa edir. Türkiyə Araz və Hurul Əzim su hövzələrinin yuxarı axınında onlarla bənd tikməklə həyəcan təbliğinə səbəb olubdur. DAF layihəsi Türkiyənin 14 vilayətini əhatə edir ki, bu da Fərat suyunun 4-də 3-ünün aşağı axın ölkələrə daxil olmasına mani olur. Bu bəndin tutumu İrandakı 650 bəndin ümumi tutumundan çoxdur. Bu layihə sərhəddə və İranın qonşuluğunda həyata keçirildiyi üçün hidropolitik əhəmiyyətə malikdir və İranın su ehtiyatlarına və ekoloji vəziyyətinə xüsusilə də Araz beynəlxalq çayına təsir edə bilər. Türkiyənin nəhəng layihələri bundan sonra bu hidropolitik layihələrin aşağı axınında yerləşən İran, İraq və Azərbaycanın su daxil olmalarını kəskin şəkildə azaldacaq və beləliklə çox da uzaq olmayan bir gələcəkdə bu bölgədəki ölkələr ciddi su böhranı ilə üzləşəcəklər. Karaput bəndi Araz hövzəsindəki bəndlərdən sadəcə biridir ki, təkmilləşir və DAF adlı layihəyə aiddir. Bənd su elektrik stansiyasından istifadə etməklə yanaşı, yalnız su hövzəsinin yuxarı axın ölkəsi üçün, yəni Türkiyə üçün iqtisadi rifah gətirəcəkdir. Amma aşağı hissədə İranın 3 vilayətində, yəni Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan və Ərdəbil vilayətində içməli suya və kənd təsərrüfatı torpaqlarının mümütlüyünə mənfi təsir ilə yanaşı, ərzaq təhlükəsizliyini təhlükə altına ataraq miqrasiyaya, miqrasiya böhranına gətirib çıxaracaqdır. Yani bu arazilerde insanlar kent tesarrufatıyla meşgul olanlar artık suyun olmadığına göre kent tesarrufatı sahasında faaliyet gösterebilmeyecekler ve onlar köçmeç mecburiyetinde kalacaklar. Bu bir reallıq görməkli dinləyicilərimiz və İranın bu üç bölgəsinə, yəni Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan və Ərdəbil bölgəsinə Azərbaycan Respublikasının da bölgələrini əlavə etmək olar. Yəni onlar da bu bölgələrdə yaşanan problemi yaşayacaqlar, onlar da su qıtlığı ilə üzləşəcəklər ki, təəssüflər olsun ki, bu günə qədər Azərbaycandan heç bir etiraz edilməyibdir. Hər bir ölkənin öz çayları üzərində bəndlər tikmək hüququ vardır. Bunu danmaq olmaz. Türkiyədə bu hüququndan istifadə edir, lakin beynəlxalq hüquqa görə qonşu ölkələrin və ətraf mühitin də su haqqı var və bu su əslində regionun ekologiyası üçündür və bu su haqqı diplomatiya yolu ilə bu ölkələrdən tələb olunmalıdır. Bundan əlavə, ekspertlərin təklif etdiyi həll yolları və ölkələr arasında bircə görüşlərin keçirilməsi də effektli ola bilər və bu baxımdan Türkiyə, Ermənistan, Azərbaycan, Respublikası, İraq və İranın iştirakı ilə su diplomatiyası strategiyasının formalaşdırılması həll yolu ola bilər və görünür ki, İran da bu istiqamətdə addım atmışdı. Az öncə qeyd etdiyimiz kimi İranın Xarici İşlər Naziri bildirib, məsələ ilə bağlı Türkiyəli həmkarı ilə iki dəfə danışmışdır və komissiya təşkil olunmuşdur ki, bu məsələ öz həllini tapsın. Qeyd etdiyimiz kimi, əgər bu böhran həll olunmasa, İranda, İraqda və Azərbaycanda su böhranı yaşanacaqdır və bu digər böhranlara da yol açacaq. Efir vaxtımız davam edir, dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugünkü verişimizdə söhbətimiz Türkiyənin su bəndləri tikməsi haqqındaydı və bu məsələyə etirazlar gəlir yavaş-yavaş. İraq etirazını bildirir və İran da son günlər ərzində bu məsələni hətta parlament səviyyəsində müzakirəyə çıxardı. İran Xarici İşlər Naziri gəldi parlamentdə çıxış etdi və dedi ki, bu qəbul edilməzdir, çünki Araz çayı üzərində tikilən su bəndi, əlbəttə ki, Araz çayının suyunun həcmini azalacaqdır və bu bizim haqqımızın tapdalanması deməkdir. Yəni, İranın da haqqının tapdalanması deməkdir. Çünki suyu təkcə Türkiyə istifadə edə bilməz. Hər bir ölkənin su payı vardır həmin çaydan beynəlxalq hüquqa əsasən. İndi Türkiyə gəlir, tək başına həmin çaylar üzərində su bəndləri tikir və bu da əlbəttə ki, suyun həcmini kifayət qədər azalacaqdır. Və bu su problemindən başqa problemlərə də böhranlara da yol aça bilər. Kənd təsərrüfatına bu böyük təsir buraxır. Artıq insanlar kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilməyəcəklər. Regionumuzda İranın şimal-qərb bölgələrində bayaq da biz qeyd etdik. Şərqi Azərbaycanda, Qərbi Azərbaycanda, Ərdəbildə və Azərbaycan Respublikasını da bu bölgələrə əlavə etmək olar. Onlar da eyni problemi yaşayacaqlar. Onlar da eyni problemlə üzləşəcəklər və təəssüflər olsun ki, Azərbaycan tərəfi rəsmi Bakı məsələ ilə bağlı Türkiyəyə heç bir etiraz etmir, susmuşdur Türkiyənin bu addımı qarşısında. Bu çox təhlükəli bir məsələdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Artıq bu təhlükəsizlik məsələlərini də təsirləndirir və özü bir təhlükəsizlik məsələsinə çevrilə bilər. Necə ki, İraqda bu yavaş-yavaş, yəni artıq bir insani böhrana çevrilir. Çünki Dəclə və Fəratın suları azalır, Hurulazimə suyun axını azalır və İraqdan toz torpaq qalxır, bütün İraq səmasını, İran səmasını bürüyür və son vaxtlar Azərbaycan Respublikası səmasına da bu toz torpaq gəlib çatmaqdadır və bu həqiqətən yaşayışı çətinləşdirir. Deyirlər ki, eyni problem əgər Araz suyu quruyarsa, eyni problem İranın şimalı qərbində də yaşanacaqdır və bu Ermənistanı və Azərbaycanı da təsirləndirəcəkdir. İnsanlar artıq kənd təsərrüfatla məşğul ola bilməyəcəklər. Çünki su yoxdur. Su olmayanda insan necə əkin-biçinlə məşğul ola bilər? Artıq ərazilər qalacaq başına toz torpaq qalxacaqdır və insanlar duradan köçmək məcburiyyətində qalacaqlar. Türkiyə bunu bilir, yaxşı bilir, amma çox təəssüflər olsun ki, bilə-bilə həm Azərbaycan Respublikasında böyük bir böhrana səbəb olmaq istəyir, həm İranda. Yəni bu ekspertlər tərəfindən əlbəttə ki, təhlil olunmaqdadır və onlar bilirlər ki, bu addımın sonu necə olacaqdır. Amma yenə də böyük-böyük layihələri həyata keçirlər həm Araz çayı üzərində, həm Fəratda, həm də Dəzlər üzərində. Atatürk su bəndinin inşa olunması ilə Fərat çayının 75% suyu həmin su bəndində toplanıb qalacaqdır. Yəni, sadəcə olaraq 25% gələcəkdir İraq torpağını, 75%-ını Türkiyə götürür. İranda bu məsələ, yəni Türkiyənin su bəndləri inşa etməsi və bunun fəsadları və yaradacaq böhranları ilə bağlı son vaxtlar, yəni son vaxtlar dedikdə, 3-4 ildir ki, bizim mediamız yazır. Hətta biz bu verilişdə Aran Radiosunda bu verilişdə həmin məsələ ilə bağlı veriliş hazırlamışdıq son illər ərzində və son aylar bu məsələ daha da gündəmə gəlmişdir və İran dövləti də son aylar ərzində məsələ ilə bağlı Türkiyəli rəsmilərlə danışıqlar aparırlar. Amma görünür ki, bu danışıqların bu günə qədər heç bir müsbət nəticəsi olmamışdır. Bütün region ölkələri məsələ ilə bağlı ciddi şəkildə Türkiyə ilə danışıq aparmalıdırlar. Çünki bu artıq insanların yaşayışına mənfi təsir buraxır. İndi biri deyər ki, bizim diplomatik əlaqələrimiz var, Türkiyə ilə qonşu yox, o biri deyər ki, biz dostuq, nə bilim, qardaş, xalqıq, dinməyək, susaq, bu yol verilməzdir. Sabahları insanların həyatına, yaşayışına, kənd təsərrüfatına və bu kimi məsələlərə təsir buraxanda o zaman məsələni həll etmək çətin olacaqdır. Və Türkiyə çox təəssüflər olsun bilə-bilə, bilir ki, bu Azərbaycan Respublikası xalqına, İran xalqına, qonşu xalqlara mənfi təsir buraxacaqdır onların kənd təsərrüfatını, onların su problemini daha da şiddətləndirəcəkdir. Bunu bilə-bilə təəssüflər olsun ki, böyük layihələri həyata keçirir. Siyasi ekspertlər məsələyə başqa bir prizmadan da baxırlar. Onlar deyirlər ki, Türkiyə Orta Şərqdə, Asiyanın qərbində bütün əsas su qaynaqları, su ehtiyatları, su mənbələrini öz nəzarətində saxlamaq istəyir. Çünki Türkiyə və bütün dünya ölkələri yaxşı bilirlər ki, gələcəkdə əsas problemlərin biri su problemidir. Çünki iqlim dəyişikliyi baş verir və ölkələr su çatışmazlığı cəhətindən böyük problemlərlə üzləşirlər. Ləndirin özündə böyük problemlər yaşanmaqdadır. Türkiyə bunu bilərək istəyir ki, Asiyanın qərbində, Orta Şərqdə su hövzələrini, su ehtiyatlarını öz nəzarətində saxlasın. Bu baxımdan bu bir təhlükəsizlik və siyasi bir məsələdir. Yeganə yol, danışıqlar yolu ilə bircə komissiyaların yaradılmasıdır və Türkiyə ilə bu məsələ həll olunmalıdır. Belə olmadığı təqdirdə biz regionumuzda yeni-yeni böhranlarla üzləşəcəyik. Bu məsələyə göz yummaq olmaz. Beynəlxalq hüquqa əsasən, hər bir ölkənin müştərək çaylardan, müştərək su qaynaqlarından payları var. Öz payından artıq su götürə bilməz. Bir daha da sonda təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, Azərbaycan dövləti və Azərbaycanda medialar, Azərbaycanda xəbər saytları, qəzetlər bu məsələ qarşısında susublar. Onlar heç yazmırlar bu məsələ haqqında. Susmaq olmaz, yazın, bu məsələni gündəmə gətirmək lazımdır. Türkiyə ilə diplomatik əlaqələr, dostluq, qonşuluq öz yerində, amma bu artıq bizim insanlarımızın yaşayışına, həyatına mənfi təsir buraxır. Hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkür edirik sizə bizim olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, dinlədiyiniz, eşitdiyiniz səs İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən səslənən Aran Radiosunun səsidir. Verilişlərimiz 9:20 dəqiqədən təqdim olunub bu saatə dək və əzləməkdaşlarımız biraz öncə yenilikləri ardınca siyasi izmanını təqdim etdilər. İnşallah ki, bugün də vaxt ayırıb və maraqlandığınız proqramlarınızı Aran Radiosundan izləyə bilibsiniz. Biz yenə də verilişlərimizi davamlandıracaq 18:20 dəqiqəyə dək. Qulluğunuzda olacaq müxtəlif proqramlarımızla. Əlaqə nömrələrimizi mən xatırladım. 0098-453-3819 nömrəmizə zəng eləyə bilərsiniz. Canlı yayımlı verilişlərimizə də qatıla bilərsiniz. Biraz sonra Yaş Həyat unvanlı verilişimiz birbaşa təqdim olunacaq. Və digər nömrəmiz 0098-910-893-8718-dir. Mesajlarınızı, səs və səs söz yazılarınızı da bu nömrəyə qeyd edib yaza bilərsiniz. Aran Radiosundan səslənən verilişlərimiz saytımızda da yüklənir. aran.irib.ir saytımızın unvanıdır və Instagram səhifəmizin unvanı da Aran Radio'da əzizlər. Amma icazənizlə biz təqdim edirik Yaş Həyat unvanlı proqramımızı.
Qolumu qurban hissələr, burlum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədri qonası düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bircə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, sədaqət və düzlüyü bizlərə pay verən Mehriban Allahın gözəl adı ilə verilişimizi başlayır. Hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir Əziz dostlarımız, Yaş Həyat verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bugünlərdə bu veriliş canlı yayında sizə təqdim olunur. İnşallah bizimlə qalarsınız verilişimizin sonuna qədər. Hər birinizdə gözəl saatlar, gözəl bir gün arzu edirəm, dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün də inşallah qulluğunuzda olacaq bu proqramla, Yaş Həyat proqramı ilə və bir mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Söhbətimiz sədaqət haqqında olacaqdır. Rəftarımızda, davranışımızda sədaqətin məna məfhumundan söhbət edəcəyik və bunun bizim münasibətlərimizə nə təsir ola bilər, xüsusilə bizim ailəmizdə. Əlaqədə olun dostlar, 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Bu nömrəyə siz SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-da əmin nömrə mesajlarınızı, səsli mesajlarınızı yaza bilərsiniz, dəyərli dostlarımız. Sosial şəbəkələr vasitəsilə də biz izləyə bilərsiniz. Aran Radio bizim ünvanımızdır. Thank you. Sədaqət və düzlük sözdən başqa, ifadədən başqa, özünü bizim düşüncə və davranışımızda da göstərməlidir. Ekspertlərin fikrincə, biz düzlük və sədaqəti təkcə dilimizdə ifadə etməklə deyil, onu düşüncə və rəftarımızda da göstərməliyik. Bu üç faktorun birliyi nəticəsində biz düzgün və real sədaqətə şahid olacaq. Bəs təkcə dildə demək kifayət deyil, dəyərli dostlarımız. Yəni, mən sənə hörmət edirəm, sözünü səsləndirək, amma praktikada, əməldə hörmətsizlik edək qarşı tərəfə. O zaman bizim sədaqətimiz sual altına gedəcəkdir. Sədaqət, düzlük və dürüstlük qızıl kimidir. Yalan, riya, ikiyüzlük bizim ürəyimizdə bir pas kimidir və şəxsiyyətimizi, bizim xarakterimizi sirkləndirir. O zaman sədaqət göstərməyən insandan nə gözləntimiz ola bilər və ətrafdakı insanların baxışı necə olur? Ailə daxilində münasibətlər necə olur? Yəni, sözündə, rəftarında, davranışında düzlük və sədaqət olmayan kimsəyə baxışlar əlbəttə ki, fərqli olmalıdır. Yavaş-yavaş etimad və inam aradan gedir. İnşallah sədaqətimizlə, düzlüyümüzlə aramızda olan etimad və inamı da daha da belə deyək də gücləndirək, dəyərli dostlar, hörmətli radio dinləyicilərim. Yaşayət verişi davam edir, bir gözəl mahnı ilə proqramı davam etdiririk.
Sen sevgilim, istətimdənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə gəl ay sevgilim. Gözəlim sənsən, şəkərim sənsən, mənə naz etmə gəl ay sevgilim. İsmətimdənsən, inan mənimsən, mənə naz etmə gəl ay sevgilim.
Bəli, gözəl bir mahnı dinlədik. İnşallah şəhər zaman aranızda, ürəkləriniz arasında möhkəm sevgi bağları ola və bu bağlar günü-gündən möhkəmlənə dəyərli dostlarımız. Sevgi məhəbbətdə də sədaqət lazımdır dəyərli dostlarımız. Səni sevirəm sözünü demək çox asandır. Amma əməl etmək, onu həyata keçirmək çətindir və əgər ürəkdən olarsa, biz hər nəyə dözəcəyik və onu öz əməlimizdə, öz rəftar və davranışımızda da göstərəcəyik. Bəs sədaqət hər bir sahədə öz müsbət təsirini buraxır. İşimiz davam edir, yaşayət verilişi ilə canlı yayımda sizinlə iş biz Aran Radiosundan, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Bizimle əlaqədə ola bilərsiniz. Siz de sadaqət haqqında öz ürək sözlərinizi, fikir ve baxışlarınızı bizimle bölüşün lütfen. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir, hörmətli dinləyicilərimiz. Programı davam etdirik başqa bir hissə ilə.
Müharibədə əldən verən hökmdar özünün yerinə bir nəfər seçməli və ölkəsinin gələcəyini onun əlinə verməlidir. Hökmdar ətrafındakı heç kimsəyə bu məqamı tapşıra bilmirdi və bu fikir gecə gündüz onu xəyallara daldırmışdı. Əmr etdi, şəhərdəki gənclər onun sarayına toplaşsınlar. Carçılar hər tərəfdə car salıb, şahın əmrini cəmaata söylədilər. Gənclər sevinərək saraya toplaşdılar. Padişah gənclərin əlinə gül toxumu verib və onların əllərindəki toxumların çiçək olmasını istədi və söylədi ki, təyin olunmuş gün və saatlarda çiçəklər sarayda olmalıdırlar. Gənclər arasında hökmdarlığa can atan, xalqına xidmət göstərməyə maraq göstərən bir gənc sevinərək tumları neçəsini götürüb və dibəkçələrdə əkdi. Amma təəssüflə toxum çiçəklənmədi və sonra torpaq üçün dağa daşa getdi, ən güclü torpağı seçdi və bir neçə tumu yenə də torpaqda əkib, hər gün ona baş vurub su səpdi. Amma təəssüflə, yenə də çiçəkdən xəbər çıxmadı. Yenə də bu gənc əkincilərin yanına gedib və neçə əkincidən bilgilər əldə edib və yenə də tumlardan əkib və onun çiçəklənməsini gözlədi. Vəd günü gəlib çatdı. Gənclər saraya toplaşdılar. Hər kəsin əlində bir gözəl çiçək saraya daxil oldu. Padişah bir-bir çiçəklərə baxıb, gənclər ara gəzirdi. Sonunda gənclər arasında gözəl bir gənci gördü ki, əlində